ato që prodhuan në vend. Këto ilaçe përdoren pas operacionit në mënyrë që trupi të mos e refuzojë organin e transplantuar. Më shumë detaje në raportin që pason. Ligjvënësit rusë janë duke shqyrtuar një projekt ligj që do të vendoste sankcione kundër Shteteve të Bashkuara, ku do të përfshihej edhe një dispozit që ndalon importin e farmaceutikëve të prodhuar në SBA ose tek aleatet e saj. Projekt ligji sponsorizohet nga kryetari i Dumës ruse Valislav Volodin. Ai thotë se qeveria synon që të bëjë edhe një program ku të gjitha këto medikamente që do të ndalohen të importohen të zëvendësohen me prodhime ruse. Por një grup në Rusi tashmë ka probleme me medikamentet zëvendësuese. Ata janë pacientët që kanë transplantuar organe. Pas operacioneve, pacientët duhet të marrin ilaçe që trupi të mos e refuzojë organin e transplantuar. Më 2018, qeveria ruse kishte ndërprerë blerjen e ilaçeve Prograf, i cili prodhohet në Irlandë. Ky ilaç përdoret pas transplantimit të organeve në mënyrë që trupi të mos e refuzojë organin e pranuar. Natasha Tarasova është një paciente 6-vjeçare që ka marrë Prograf që prej se ka transplantuar veshkën kur ishte 6 muajshe. Prindrit e saj u detyruan që këtë ilaç ta zëvendësonin me një tjetër. I dham dy kapsula si zakonisht thot për Radio në Evropa e Lirë babai i saj Roman Tarasov. Ajo më njëherë pati reakcion duke u skuqur lëkura. Dy javë më pas provuam sërish të japim të njëjtin ilaç. Këtë herë syt, fyti dhe buzët ju frynë. Pas kësaj unë thash se nuk do të bëj eksperimente. Fëmia im nuk është mi laboratori, thot Roman. Masha Kopotovaja, 5-vjeçare, ka kryer transplantin në mëlqis më 2013. Nëna e saj Ludmila ka qenë dhuruesja e saj. Në muaj të fundit, farmacit ka ndaluar së shitur e ilaçin Prograf dhe atë e kanë zëvendësuar me ilaçin e quajtur Tacrolimus që prodhohet në Rusi, por doktorët i kanë rekomanduar Mashës që të përdor vetëm ilaçin Prograf. Doktorët më thanë se nëse dëshiron ta shërosh vajzën, duhet të japësh vetëm Prograf. Unë kur nuk i kam dhënë hapa zëvendësuese. Nuk mund të bëj eksperimente të tilla me fëmijën tim, thot Ludmila për Radio Evropa e Lirë. Ndërkaq pacienteja Ludmila Pimenova, e cila ka pritur për vite të tëra për transplant të zemrës, është detyruar që një operacion të tillë ta kryejë në Indi. Ajo përdori ilaçin Prograf dhe si shumë pacientë të tjera, ajo ka vështirësi financiare për ta bler atë dhe së fundmi për ta gjetur në treg. Por nuk mund të rrezikoj, thot ajo për Radio në Evropa e Lirë, thjesht nuk mund të kem një shans të dytë për jetë, si qindra pacientë të tjerë që kanë kryer transplantin. Se Rusia ka probleme me prodhimin e ilaçeve, thot edhe psikiatri Aleksej Romanov. Më thuani jo patriot, por Rusia ka probleme të mëdha me prodhimin e farmaceutikëve. Medikamente që prodhon shpesh nuk kanë përbërës original, do të thot ato prodhon pjesërisht në Rusi, por përbërësit kryesor importohen nga vendet të ndryshme. Shqetësimet rriten kur flasim për ilaçe me formula të reja dhe teknikisht komplekse, thot ai.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokurori amerikan Jack Smith është emëruar kurë prokurori i dhomave të veçanta apo gjykate speciale për krime lufte. Smith është emëruar pas një procesi të përgjedhjes i organizuar nga Bashkimi Evropian, siç thuhet në njoftimin e gjykate speciale. Smith ka përvojë në hetime politike të rangut të lartë dhe hetime penale ndërkombëtare. Prokurori Smith do të jetë pasardhësi David Schwindemann, i cili ka qenë krye prokurori i parë, por e ka lëshuar detyrën më 31 mars, kur skadoi emërimi i tij si zyrtar i shërbimit të jashtëm amerikan. Është dhe knatësi që më ofrohet kjo sfidë dhe jam i gatshëm të qoj hetimet më të ju shpre Smith, thuhet në njoftimin e gjykate speciale. Mandati i gjykate speciale për krime lufte përkufizohet kryesisht në hetimet dhe gjykimet e rasteve të pretenduara të krimeve të luftës nga ana e disa ish pjestarve të ushtrisë qlirëmtare të Kosovës, ndaj pjestarve të komunitetit pakic dhe kundërshtarve që përfshin periudhën kohore nga viti 1998 deri në fund të vitit 2000. Kjo gjykatë krijua pas ndryshimeve kushtet tuese nga Kuvendi Kosovës në vitin 2015. Sekretari jashtëm britanik Boris Johnson I bëri thirrje presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump që të mos e braktisë marrëveshjen bërthamore me Iranin, duke thënë se një veprim I tillë do të ishte gabim. Johnson ndodhet në Washington për të bindur SBA-n të mbetet në paktin e nënshkruar më 2015, me të cilin Irani është dakorduar të frenojë aktivitetin bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Trump është kritik I fuqishëm I marrëveshjes. Ai ka thënë se deri më 12 maj ka kohë që të vendosë nëse do të qëndrojë në këtë marrëveshje. Vetëm Irani do të përfitonte nga heqja e kufizimeve bërthamore, tha sekretari Johnson. Presidenti Rus Vladimir Putin e ka nominuar Dimitri Medvedevin edhe për një mandat si kryeministër. Ky vendim I Putinit është dërguar në dhomën e ulët të parlamentit, është njoftuar përmes një deklarate të Kremlinit, pa ku pasi Putinu u inaugurua dhe për një mandat 6 vjeçar në postin e presidentit. Duma shtetërore pritet që ta shqyrtojë nominimin më 8 maj, duket se vendimi I Putinit do të miratohet nga Duma shtetërore, e cila dominohet nga partia në pushtet Rusia e Bashkuar. Sipas kushtetutës, qeveria është e obliguar që të japë dorëheqje kur fillon mandati I ri presidentit. Presidenti Iranian Hasan Rouhani ka thënë të hënën se Shtetet e Bashkuara do të pendohen nëse largohen nga marrëveshja bërthamore viti 2015 dhe se Teherani do të I rezistojë presionit amerikan për të kufizuar ndikimin e tij në lindjen e mesme, raporton Reuters. Nëse ata duan të sigurohen se nuk po krijojmë armë bërthamore, ne kemi thënë vazhdimisht se ne nuk jemi dhe nuk do ta bëjmë gjë të tillë. Mirpo nëse dëshirojnë të dobësojnë Iranin dhe të kufizojnë ndikimin e tij, qoftë në rajon apo botë, Irani do të rezistojë ashpër, ka thënë Rouhani në një fjalim televiziv. Televizioni shtetror iranian ka cituar ministrin e jashtëm iranian Muhammad Javad Zarif të ketë paralajmëruar se reagimi I Teheranit pas ndonjë shkelje të marrëveshjes bërthamore nuk do të ishte I këndshëm për Amerikën. Vulkani Kilauea në Hawaii ka shkatruar 26 shtëpi, derisa ka nxjerrë lavë qindra metra në ajër. Lava është shpërndar në një territor prej 36.000 metra katror, ndonëse me shpejtësitë ngadalësuar. Rreth 1.700 banorë që janë evakuar, janë lejuar të kthehen shpejt në shtëpitë e tyre për të marrë kafshët shtëpiake, ilaçe dhe produkte të tjera të nevojshme. Ende nuk ka informacione se për çfarë periudhe vulkani do të jetë aktiv. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet Evropa e Lirë. Në ndishtni edhe në rjetët sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet që kemi përgatitur për takimin ton të pasdites. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.